Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх.
Es apsolu, ka nekad jūs nepievilšu, bet kamēr es vēl oficiāli neesmu prezidents, es teikšu kā Ukrainas pilsonis. Visas postpadomju valstis paskatieties uz mums. Viss ir iespējams.
Guvis vēsturiski augstu atbalstu prezidenta vēlēšanās, Volodimirs Zeļenskis var kļūt gan par katalizatoru turpmākajām izmaiņām Ukrainas politikā, gan likt Ukraiņiem stipri vilties valsts galvā. Vainojamas Ukraiņu pārmērīgi augstas cerības, saka politikas eksperti. Zeļenskis vēlas, lai visi ārzemēs esošie Ukraiņu ieslodzītie un kara gūstekņi atgriežās mājās, lai tiek izbeigts karš austrumos, lai Ukraina ietu Eiropas virzienā.
Vektor razvītie bolie limiņā pr...
Ukrainas attīstības virziens ir daudz vai maz skaidrs un netiks mainīts, jo virzība uz Eiropas Savienību vai NATO nav kāda konkrēta politiķa vēlme, bet tā ir visas tautas griba. Zelenska gadījumā viss būs atkarīgs no tā, kā rīkosies viņa komanda un cik ātri būs veiktas izmaiņas. Dinamikai jābūt uzreiz pēc inaugurācijas. Tas var būt redzams izstrādātajos likumprojektos un attiecībās un sadarbībā ar parlamentu.
Tā saka politikas novērotājs Denis Semjonovs un atgādina, Ukrainā prezidents ir atkarīgs no augstākas rādas, ja parlamenta. Pagaidām Zeļenska partijai tur nav savas frakcijas. Rudenī gaidamajās vēlēšanās prezidents var arī negūt tik spožus panākumus, ka cīņā par savu amatu, turpina politikas eksperts Nikita Poturājevs.
Конечно, сопротивление будет очень большое. Очень такая мощная вот эта вот коррупционная система.
Зеленским нāksies sastapties ar lielu pretestību no šodienas varas puses. Ukrainā mēs redzam jaudīgo korumpēto sistēmu, kas izliekas par valsti. Un runa ir par miljardiem dolāru, jo neraugoties uz krīzi un karu, katru gadu no valsts uz offshoriem aizpeld miljardi dolāru. Un, protams, politiskā elite skatās to pilnīgi normāli. Viņam tas ir ne tikai peļņa, bet arī drošība. Tagad viņi visi smīn, bet reāli viņus sagrāba šausmas, ko nu, ja Zelenskis tiešām cīnīsies ar korupciju.
Praktiskus rezultātus cīņā ar korupciju pavisam drīz plāno ieraudzīt Zeļenska komandas pārstāvis Ruslans Rebošapka, atbildīgais par cīņu ar korupciju. Viņa prāt, Ukrainai nav jāņem kāds Eiropas modelis. Pašmāja sistēma ir laba un savulaik tai pietrūcis tikai varas atbalsts. Ar Zeļenska ienākšanu varā viss mainīsies, uzsver Rebošapka.
Начать собираемся с того, чтобы, по крайней мере, обеспечить независимость антикоррупционных органов и убрать всех кураторов.
Сāksim ar to, ka nodrošināsim pretkorupcijas institūciju neatkarību, noņemsim no amatiem visus tos, kas traucē šo institūciju darbam. Tālāk mēs plānojam pieņemt dažādus likumus un atjaunot atbildību par nelikumīgu bagātības vairošanu. Tad runāsim par pilsonisko atbildību, nelikumīgi iegūto aktīvu konfiscēšanu, imunitātes ierobežošanu, lai varētu saukt pie atbildības tos, kas šobrīd ir aizsargāti ar imunitāti. Domāsim arī, kā aizsargāt tos, kas ziņo par korupciju.
Neatbildēts pagaidām paliek jautājums par Zeļenska paša biznesu, ko viņš ar to iesāks, kad ieņems prezidenta amatu. Ukrainas pilsoņi gaida arī atbildes uz citiem jautājumiem, piemēram par Zeļenska iespējamo saistību ar oligarhu Igoru Kolomoiski. Viktorija Terentjeva, Latvijas Radio no Kijevas, Ukrainā.